En ég geti sagt þér ýmislegt framan úr Hegranesi.
Hér situr fyrir fram með Jón Ármann á Selnesi Skaga. Jón, þú ert, hvar ert þú fæddur og uppalinn?
Í Hróarsdal í Hegranesi.
Og þínir foreldrar?
Faðir minn var fæddur þar og uppalinn og átti aldrei annar staðar heima.
Hvað heita þínir foreldrar?
Hann hét Jónas Jónsson. Hún hét Lilja Jónsdóttir, þriðja kona hans. Og ég var þeirra elsta barn.
Og þú ert alinn
sem... Og það er eina barn sem hann tók ekki sjálfur á móti.
Hvernig stóð á því?
Það stóð svoleiðis á því að ég var... Sko, hún var orðin nokkuð gömul, 26 ára og ég var fyrsta barn hennar og þá náttúrulega gengur það oft erfiðlega með útvíkkun fæðingarvegarins meðan að á því stendur og það var svoleiðis í þetta skipti. Þá var Sæmundur Bjarn Héðinsson, bróðir Bríetar gömlu. Það var settur hér læknir eitt ár. Og hann tók á móti mér, tók mig með töng.
Treysti faðinn ekki sér til þess að...
Já, hann hafði ekki tæki, hafði ekki töngina.
En hann fór víða og tók á...
Já, já. Móti. Hann tók á móti 600 krökkum í Skagafjörður og Húnavatnssýslu. Já, já.
Síðan erst þú upp í Hegranesi og eftir það ferðu til náms, ekki satt?
Jú, ég fer til náms. Já, við skulum sjá. 21. Haustu 21 fer ég að Hólum og lík þar námi 23 og hér svo var ég nú að safna mér aurum til að geta farið eitthvað í meiri menntun.
Tókstu búfræði, varstu búfræðin á Hólum Hjalta?
Já.
Og hefur lokið þar...
Fékk fyrstu ágætis einkunn. En svo þótti mér það nú ekki nóg. Og það var nú ekki margt að gera því maður hafði nú ekki fullar hendur fjár þá. Það var nú ekki hægt að hlaupa í stjórnina og heimta peninga eins og núna. Nú og svo fór ég 1927 suður í kennaraskólan og lauk þar námi með hárri fyrstu einkunn.
Þetta tímabil 23 til 27, hvað gerður þú
þá? Þá var ég bara að vinna hér og þar til að safna aurum. En þeir vildu nú vera ströksamir.
Já.
Já.
Nú eftir kennaraskóla prófa þá...
Já, ég fékk svo gott próf í... Það er enginn tekið hærra próf í kennslu en þá þar. Þegar ég tók þarna... Þegar ég var seinast í skólan. Og þá... Þetta fréttist út borgina, Knútur Símsen var þá borgarstjóri og ég held hann að verið í skóla nefnd. Og hann frétti þetta og gerði mér orð að hann vildi fá mig að barnaskólanum. Og ég var eitt móti því og þar var ég svo í 28 ár.
Það er miðbæjarskólu? í Reykjavík?
Nei, það var Austurbæjar.
Austurbæjarskólinn?
Já.
Var miðbæjarskólinn ekki komin þá?
Jú, jú, hann var komin löngu áður. Valdamótin. En Austurbæjarskólinn var þá alveg nýr. Ég var í fyrsta árganginu sem lærði þar. Það að segja, ekki sem nemandi heldur, heldur kennari. Já, já.
Hvað ár er það sem þú líkur kennara prófi?
Ég lauk því vorið 1929.
Þetta hefur verið 20 ára nám?
Já, já, ég hefði nú geta verið 3 vetur en sér að Magnús sagði að ég væri svo góður í þessu öllu. Að ég þyrfti ekki nema 2 vetur.
Já.
Já, já.
Nú eftir það þá ferðu hingað norður.
Já, svo fer ég norður hingað 58. Og þá hef ég verið hér síðan.